god søndag til dere som jeg ikke har sagt det til. Det hyggelig å se at det såpass mange på en søndags formiddag som så fin med så deilig temperatur og alt med seg. I dag teksten skrevet fra i Matteus evangelium. Dere får bare ha litt nåde med meg i dag. Jeg ikke sikkert om jeg skulle falle litt ut, så må dere bare ha nåde med meg. Jeg fikk telefon fra min lillesøster 10:30, at mamma hadde hatt antageligvis et hjerneslag eller et eller annet. Så hun bor jo på pleiehjem i Kragerø, men ble sendt oppover med ambulansen. Så da har man ikke så veldig mye tid til å snu seg. Da får man bare prøve å gjøre det beste ut av det. Så sånn det bare, så får vi ta det derifra. Jeg har ting på tapetet, men vi får ta det slik som det blir. Så skjønner dere hvorfor. I Jesu navn, ifra Matteus kapittel 7, vers 21 til og med 29. Overskriften står: «Jeg har ikke kjent dere, jeg har aldri kjent dere. Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn og drevet ut demoner og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg si rett ut, jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Ham vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette hus. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Vær den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet øste ned, vannflommene kom, vinden blåste og slo mot dette huset. Det falt, og fallet var stort. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket overveldet av hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som de skriftlærde. Slik lyder Herrens ord. Herre, vi ber om nåde fra deg i dag. Herre, vi ber om at du taler til oss ved ditt ord, Herre. Herre, vi trenger mer av deg og mindre av oss selv. Vis oss hvem du er. Amen. De fleste av oss har kanskje gått på søndagsskolen. Og vi husker jo godt den siste beten her. Denne sangen som vi har synget. Bygg ikke hus på sandstrand. Bygg ikke hus på grus. Nei, hva skulle vi bygge det på? Jo, på fjell og på klippen. Jesus Kristus. Det sånn det skal høres, bygges på noe som solid, og ikke på noe som svikter. Men denne teksten den inneholder jo mer. Så jeg har lyst til å gå inn i teksten, ja, vers for vers. Og det gjør ikke noe, Sara, om vi tar og har versa hengende der. Det går helt greit. Så hvis vi begynner på det første vers 21, hvor det står: Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Punkt 1. Lukas han bruker altså Guds rike i stedet for himlenes rike. Men i Matteus både 4:17 og 10:7 så sier altså Matteus, eller Jesus sier da i Matteus, at himlenes rike kommet nær. Så dette himlenes rike, det handler ikke om den dagen du dør og skal hjem til himlen. Det gjør ikke bare det, men det også. Men det handler om Guds rike allerede nå, men ennå ikke fullt ut. Ikke alle som sier Herre, Herre skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Jesus har brakt Guds rike, himlenes rike, nær. Og det mulig å komme inn i det. For himlen altså endemålet, det fullkommenheten av Guds nærvær. Der Gud fyller alt i alle. Altid. Men som alltid så legger Jesus fram Guds rike i et paradoks. Her det sånn at han legger det fram med eller veldig ofte så viser han da enten lys og mørke. Enten så hater du, eller så elsker du. Enten så du fattig, eller så du rik. Sånn holder Jesus på. Men her sier Jesus at det ikke nok bare å bruke rett titel på Jesus for å komme inn i Guds rike. Det noe mer som må til. Den som gjør min himmelske fars vilje. Jeg kan ta et enkelt eksempel. Når vi ber, så ber vi i Jesu navn. Får vi alltid bønnesvar? Nei. Hvorfor gjør vi ikke det da? Det står jo ganske enkelt. Johannes sier at dersom vi ber etter noe som heter hans vilje, så har vi allerede fått det. Aha. Så det et annet kriterium. Altid et paradoks i Guds rike. Selv om vi ber i Jesu navn, så det ikke sikkert vi får det. Det må også være i hans vilje. Ikke sant? Sånn det Jesus forkynner. Men det nok da? Bare at vi vet at vi ber etter hans vilje? Vel, la oss nå se. Vi går videre. Å gjøre Guds vilje vil føre deg inn i Guds rike. Men gjør vi alltid Guds vilje? Det spørsmålet da. La oss se på neste vers. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profitert i ditt navn og drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger eller under da, i ditt navn. Ja, det skjer jo faktisk at det mennesker som gjør mange kraftige under og tegn i Jesu navn. Og det veldig mange som mener, helt oppriktig, at det den rette fremgangsmåten å være kristen. Og her ser vi til og med at de står foran Jesu trone, og så hevder de og sier at har ikke vi profetert i ditt navn? Til og med den dagen de står foran han i domstolen, så sier de at ja, men vi har jo profetert, og vi har drevet ut demoner i ditt navn. Jo, tegn og under. De bruker til og med korrekt titel, og de sier Herre, Herre. Allikevel så anerkjenner ikke Jesus det. Det ikke nok. Og det mange som bekjenner seg til kristendommen, og som vil gjøre mange gode gjerninger i Jesu navn. Og det jo ikke noe negativt å gjøre gode gjerninger. Men det jo ikke sikkert at det Gud som var bak det allikevel. Det kan jo være en ren menneskelig gjerning vi gjør. Det ikke sikkert det var initiert av far, av Jesus den hellige ånd. Det galt å gjøre gode gjerninger? Nei. Men det et rent menneskelig plan, og det kjempebra. Men hvis det var gitt av Gud, kanskje det hadde hatt større resultater. Hvis det Gud som giveren, så burde vi se vekster. Vi burde se frukt. Hvis Gud har skapt denne verden her, så ser vi jo det i naturen. Nå spirer det. Jeg går forbi åkeren hver dag når jeg går tur med hunden. Bikkja, sier jeg. Da ser jeg, nå har de blitt så høye nesten, de sa, ja, jeg vet ikke om jeg vet det, eller om det hva det for noe, ja, som har spiret, det så grønt som bare det. Så hvis det fra Gud, så har det spirekraft. Det det viktigste kjennetegnet på at det fra Gud. Det gir et veldig, 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 veldig viktig poeng. Det gir liv. Overnaturlig liv et symbol på at det kommer fra Gud. Hvis det naturlig liv, så kommer det fra mennesker. Det overnaturlig, ekstraordinært, fullt av liv, så kommer det fra Gud. Og det derfor vi også kan se at en mann og en kvinne hører sammen, fordi det gir liv. En mann og en mann hører ikke sammen, for det gir ikke liv. En kvinne og en kvinne hører ikke sammen, for det gir ikke liv. Men en mann og en kvinne i sammen gir liv fra Gud. Så enkelt kan du snakke om hva som Guds vilje. Forstår du? Så enkelt kan man si det. Overnaturlig liv kommer fra Gud, det gir alltid et liv. Så selv om det fungerer, selv om vi som kirke gjør mange gode ting og aktiviteter, så det ikke sikkert det fra Gud. Hvis det fra Gud, så burde det gi overnaturlig resultat. Og jeg peker på meg selv også. Vers 23. Men da skal jeg bekjenne for dem, jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet. Wow. Gå bort fra meg, dere som driver lovløshet. Men han sier, da skal jeg bekjenne for dem. Det finnes altså mange bekjennelser som vi gjør, som kan frelse oss eller berge oss og redde oss ut fra situasjoner. I Lukas 12,8 så brukes det samme ord hvor Jesus sier, «Vær den som bekjenner meg for menneskene, skal menneskesønnen også kjennes ved for Guds engler.» Det det samme ordet. Jeg har aldri kjent dere. Var det verset jeg var på? 23? Ja, jeg har aldri kjent dere. Og der står det, derfor skal jeg si rett ut, hos meg så står det en annen versjon, skjønner du. Det var derfor. Bekjenne. Jeg har aldri kjent dere. Det det samme ordet som står på grunnteksten i Lukas 12,8. Jesus sier at hver den som bekjenner meg for menneskene, skal menneskesønnen også kjennes ved for Guds engler. Så her, i dette avsnittet, så viser det seg at gjerningene ikke nok. Hva da med bekjennelsen om at vi tror på Jesus? Det nok? Altså, vi hadde akkurat trosbekjennelsen. Det nok? Men da skal jeg si rett ut, jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet. Lovløshet, hva lovløshet? Det det greske ordet anomia, fra anomos, altså uten lov. Lovløshet, urettferdighet, urett, overtredelser, eller urett, eller en gal ting, eller å gjøre galt. Så Jesus sier at vi har gjort mange kraftige gjerninger. Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med det som helt galt. Oi, i hvilken forstand da? Det galt å drive med tegn og under og mirakler? Det var rart. Men hva da dette som Jesus sier, jeg har aldri kjent dere? Det forskjell på kunnskap, eller det å vite om noen eller noe, og det å være kjent? Kunnskap og kan være et startpunkt, et utgangspunkt. Men la oss nå lese et lite avsnitt som veldig edrulig. Eller i hvert fall burde være det for oss. Apostlenes gjerning, kapittel 19, vers 11 til og med 17. Husker dere at Paulus, han var altså i Efesus? Og her står det. Som overskrift at Guds kraftgjerninger opphøyer Jesus. Gud gjorde også uvanlige kraftige gjerninger ved Paulus hender. Slik at selv svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg, ble brakt til de syke, og sykdommene forlot dem, og de onde åndene for ut av dem. Så det helt på sin plass med tegn under og mirakler. Det skjer helt naturlig. Det var ikke sånn at de bare tok forklene fra Paulus, han visste jo ikke om det engang, og la det på folk, og så ble det helvedes av det som Paulus hadde hatt. Ble brakt til de syke, og sykdommene forlot dem, og de onde åndene for ut av dem. Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne, altså jødene hadde demonutdrivere. Interessant. Interessant. De var omreisende, så de tjente penger på det tydeligvis. De begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. Og de sa, vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner. De tok altså i bruk Jesu navn som Paulus forkynte, men som de ikke selv hadde gjort til Herre. De brukte bare navnet Jesus. Det var 7 sønner av Skevas, en jødisk øverste prest, som gjorde det. De burde jo være i rett stand med Gud, de var et paktsfolk, de var jøder. Kristus var ikke Herre. Og så kommer det rett inn i det som skjedde, for da står det bare at den onde ånden, hva? Ja, den onde ånden svarte og sa, Jesus kjenner jeg. Og da skal du vite at på grunntekstordet her så står det selvsagt ginosko, altså kjennskap til, full viten om. Så demonen sier altså, Jesus kjenner jeg, dypt, intimt og ordentlig. Det sier demonen. Paulus, vet jeg hvem er? Så Paulus var også kjent blant de onde demonene, fordi han hadde gjort et innhogg i det onde riket, i Jesu navn. Og så sier altså den onde demonen, sier da altså, Jesus kjenner jeg personlig, Paulus vet jeg om, vet jeg hvem er, men hvem er dere? Ingen som helst autoritet. Ingen som helst autoritet. Mannen, den onde ånden var i, for da på dem og fikk makten over dem, slik at de flyktet nakne og sårede ut av huset. Dette ble kjent for alle jøder og grekere som bodde i Efesus. Frykt kom over dem alle, og Herren Jesu navn ble opphøyd. Og det er poenget. Herren Jesu navn ble opphøyd. Poenget er at Jesu navn skal bli opphøyd når tegn og under og mirakler skjer. Det er hele poenget. Så det er altså forskjell på å ha kunnskap om hodeviten og det å ha en personlig hjerterelasjon til Gud. Hele forskjellen. Det er noen som sier at den største avstanden er mellom hodet og hjertet, selv om det bare er 30 centimeter. Men det var aldri meningen at vi skulle leve vårt kristenliv ut fra hodet vårt. Det er alltid en relasjon til far. For far og sønnen er ett. Kjære Gud. Så hva bestod da overtredelsene i? Skulle de ikke gjøre tegn og under om mirakler? Jo, sier jeg, det er bibelsk å drive ut demoner og gjøre under. Og det blir slettes ikke bedre å ikke gjøre tegn og under og mirakler. Men det er altså relasjonen som er og gjør forskjellen. For Gud er nemlig ingen automat eller maskin. Han er heller ingen fjern Gud, men han er en god far. Og det kjempeviktige fortellingen i Lukas 15, som vi kjenner så godt til, og vi snakker alltid om den bortkomne sønnen, men hva med den hjemmeværende sønnen da? Som hadde vært der og vært snill og gjort plikta si hele livet sitt. Han fikk jo ingenting, han fikk ikke se et lite skje engang. Det var ingenting som ble gitt til ham. Og han hadde en mentalitet om at pappaen hans var streng, og han måtte spørre om alle ting, og at han ikke kunne få lov til å være som et lite barn, og komme og si, pappa, kan ikke jeg få lov til å få? Pappa, jeg trenger, jeg har så lyst på. Fordi det lille barnet, den barnlige identiteten vår, rører ved Guds hjerte. Fordi han ser at det er det lille barnet som trenger far. Og da svarer han alltid. Men hvis vi er kloke, flinke og store, sterke selv, så går vi helt imot Guds hjertelag. Og det er den som har ydmyket seg selv og gjør seg selv som et lite barn. Og sier, jeg er helt avhengig, pappa, av det du gjør, og den du er, og det du vil gi meg. For ingenting kan jeg få til av meg selv. Og når vi forsøker å få til kristenlivet i egen kraft og egen makt, så sier vi i vår essens, i sin essens, at vi trenger ikke deg, Gud. Jeg fikser dette kristne livet. Jeg tror vi bommer grovt. Og så lander det ofte på at vi har en dårlig erfaring av våre foreldre, mamma eller pappa eller andre autoritetspersoner, som gjør at vi ser på Gud som en streng dommer. Og da trenger vi å endre vårt bilde, forstå at han er vår far. Og barnekåret er det som er nådens budskap for oss alle. Ja, dette går ikke bra. Det tar alt for lang tid. Ok, neste vers skal jeg lese igjennom, for dette kjenner vi så godt, så jeg skal ikke bruke alt for mye tid på det. Bygg på fjellgrunn, står det som overskrift. Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned, og vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men vær den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet øste ned, og vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Vilkåra for oss mennesker, om du er klok eller uforstandig, er like. Vi vil alle møte storm. Du vil alltid få så mye regn at det er for mye for deg. Og det var da du skulle ønske at du hadde bygd på klippen og ikke på sanden. Det er helt likt deg. Ingen av oss som slipper unna prøvelser. Prøvelsene kommer på grunn av ordet, står det i lignelsen om såkorn. Prøvelsene kommer på grunn av ordet. Det ordet, det såkornet Gud har plantet inn i ditt hjerte, må prøves. Hvis ikke, så er det ikke et åndelig såkorn. Da er det et hodetro som fungerer ikke. Men åndelige såkorn som er lagt ned i ditt hjerte, vil måtte prøves. Fordi det skal stå sin prøve hvis det er av Gud. Og hvis vi overlater vår liv til Gud. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket overveldet av hans lære, for han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde. Og det er så rart å tenke på at Det står at de skriftlærde. Og jeg vet at du og jeg som opptatt av Bibelen, vi kan bli veldig opptatt av ord og bokstav og komma. Ordet sier, skriften sier. Og vi helt rett i det. Men hvis ordet betyr mer for deg enn relasjonen med han som ordet. For spørsmålet om det som står her. Det sant fordi det står der? Eller står det der fordi det sant? Det ikke sant fordi det står her. Det står mye rart her som ikke fra Gud. Det var djevelen som gjorde mye rart. Det sant fordi det kommer fra Gud, og så det skrevet ned av de hellige profeter. Så fordi det sant, så det skrevet ned i boka. Fordi mennesker har erfart Gud som sann, og virkelig og reell, så det skrevet ned. Og du kunne også skrevet ned en epistel om ditt liv, og det ville være sant. Fordi det har du erfart. Jeg sier ikke at det ikke sant som står i skriften. Jeg sier at det, men spørsmålet vi skriftlærde bare fordi det står i Bibelen, eller det skriftlærde fordi vi har en erfaring med han som sannheten? Han som ordet. Det typisk Jesus å røske opp i menneskets forestillinger. Han sier alltid at Gud mer relasjonell og mer rik på kjærlighet enn det religion påstår. Religion, det nemlig menneskets forsøk på å klatre og nå opp til Gud. Men Jesus sier at jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til pappa uten gjennom meg. Pappa god. Pappa kjærlighet. Og alt jeg har jeg fra pappa, sier Jesus. Det en relasjonsvei i sammen med Jesus, hvor vi går i hans fotspor på vei hjem til far. Så hvordan får vi da på plass en levende og pulserende relasjon med Jesus? Her et forslag. Bruk det hefte du har fått når du kom inn i dag. Hva står det for noe på det? Herre velde bønnen. Bruk det i bønnen deres. Når vi overgir til han retten til å råde på områder i livet mitt, så begynner relasjonen å bli større. Da det ikke en bitteliten sprekk, da plutselig blir det større. Det blir mer åpning, fordi ditt liv kom på linje med hans vilje. Hvis du herre over alt i livet ditt, hvordan kan da Jesus være herre? Hvis jeg herre over alt i mitt liv, hvordan kan Jesus være herre da? Det hjelper ikke bare å si herre, herre. Da han jo ikke herre i det hele tatt. Å gjøre pappa sin vilje i relasjon med han. Og når vi kjenner hans hjerteslag, så blir det ikke vanskelig å elske dem som ikke fortjener å elskes. Jeg skal vedde mye på at du har mennesker som du har møtt, som du finner vanskelig å svelge. Det når du elsker dem, at du kan avsløre om du har Guds type kjærlighet i deg. Fordi den agape-kjærligheten som kommer fra pappa, det den kjærligheten som elsker uten å få noe igjen. Det andre som vi kaller kjærlighet når vi snille med hverandre, det nesten som vi byttehandler. Hvis du gir meg det, så skal jeg gi deg det. Det gjør jo menneskene i verden også, det. Kjærlighet, det når du går en mil ekstra, det. Og det koster deg mer enn egentlig du har lyst til. Men du gjør det i lydighet. Det kjærlighet. Når du plukker opp sigarettsneiper etter en som bare hiver sigarettsneiper på utsiden av kjerka. Når du rødder etter en som aldri rødder etter seg. Når du gjør det med glede. Det kjærlighet. Hvis du gjør det bare fordi du må, da jobber vi med loviskhet. Men hvis vi gjør det fordi vi har erfart at han god, Og jeg tror at de menneskene kan bli elsket inn i Guds rike. Da er det noe helt annet. Å arbeide lovisk og gjøre ting utifra at jeg må jo, jeg burde, jeg skal, det gir deg ikke adgang til himmelenes rike. Ikke til Guds rike. Relasjonen. Å gi Gud rett og gjøre han til Herre, det gjør forskjellen. Vet du hva? Det er så deilig å gå ned av tronestolen i sitt eget liv. Det er så deilig å kapitulere. Bare si, vet du hva? Jeg gidder ikke å styre lenger. Du får gjøre det, du. Det er så deilig å bli barn. Herlig, uansvarlig barn. Ja, men det kan jo ikke det. Vi må jo være ansvarlig. Vi må jo passe. Slapp av. Jeg kjenner en som er mye mer ansvarlig enn det jeg er. Jeg kjenner en som har mye mer kjærlighet og respekt for min neste enn det jeg har. Og det er min Herre. Og han virker gjennom oss. Ikke fordi jeg må, men fordi han har elsket meg først. Fordi han har elsket meg først. Fordi han har elsket meg først. Da blir det ikke noe strev. Jeg kapitulerer, så sier jeg, det er greit til pappa. Du vet best. Amen. Tør ikke jeg skal ta mer. Himmelske far, vi takker deg og priser deg. For du er en god far. Herre, hjelp oss å legge vårt hjerte ut for deg. Legge våre kamper, våre buts and if, alle våre spørsmål, alle våre motforestillinger, alle våre, jeg har ikke lyst til å tilgi det mennesket, jeg har ikke lyst til å ettergi det, jeg har ikke lyst til å gi fra meg kontroll. Herre, hjelp oss å legge det hos deg, så du må få rett, så du kan få lov til å være Herre, sånn at du kan få lov å fylle oss med din kjærlighet. Gode far, vi ber om din nåde. I Jesu navn.